Ωραία. Λοιπόν, ελπίζω σήμερα αυτή η εκπομπή να μην μας έρθει κατραπακιά. Δεν θα μας έρθει και αν μας έρθει λίγο δεν πειράζει. Έχω μεγάλη χαρά και τιμή να έχω στο γιατί όχι την Ελένη Σκόνδρα. Γεια σου Ελένη.
Γεια σου Δέσποινα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι κι εγώ εδώ, γιατί μου κάνει μεγάλη τιμή το ότι με κάλεσες. Ξέρω την ποιότητα της εκπομπής σου και το θεωρώ πραγματικά χαρά μου και πολύ σημαντικό να βρίσκομαι εδώ.
Εγώ ξέρω τη δική σου την ποιότητα και γι' αυτό σε κάλεσα, έχω να πω. Να το μάθουν κι αυτό οι ακροατές. Λοιπόν, η Ελένη Σκόνδρα είναι Life και Business Coach και σήμερα θα μιλήσουμε πώς κατορθώνουμε και μπαίνουμε εμείς οι ίδιες, οι ίδιοι εμπόδιο στην ζωή μας και σε αυτά που θέλουμε να πετυχαίνουμε στην καθημερινότητά μας. Νομίζω ότι έχουμε καταλάβει ότι μπορούμε να μπούμε εμπόδιο στην ζωή μας. The stage is yours, Ελένη.
100% και δυστυχώς είμαστε το μεγαλύτερο εμπόδιο που μπορούμε να φανταστούμε, διότι όταν ένα εμπόδιο είναι εξωτερικό, τότε το βλέπουμε και μπορούμε να το πολεμήσουμε, να το ξεπεράσουμε, οτιδήποτε. Εμείς όμως οι ίδιοι όταν βάζουμε εμπόδιο στον εαυτό μας, δεν το βλέπουμε. Στους όρους του coaching, θα το αφήσω coaching γιατί δεν έχουμε μεταφράσει ακόμα τη λέξη, υπάρχει αυτό το οποίο λέμε περιοριστικές πεποιθήσεις. Όλοι ξέρουμε τι είναι η πεποίθηση. Είναι πράγματα τα οποία πιστεύουμε και αυτό ουσιαστικά είναι και η προσωπικότητά μας. Όλα τα πράγματα τα οποία πιστεύουμε δημιουργούν την προσωπικότητά μας. Μερικά από αυτά όμως είναι περιοριστικά, δηλαδή είναι εμπόδιο στο να καταφέρουμε πράγματα τα οποία θέλουμε. Και δεν το καταλαβαίνουμε καν. Ναι. Να φανταστείς ότι μια περιοριστική πεποίθηση είναι σαν ένας αόρατος τείχος. Δηλαδή θέλεις να πας στην απέναντι πλευρά και πέφτεις επάνω του, αλλά δεν το βλέπεις, δεν καταλαβαίνεις τι συμβαίνει. Mm-hmm. Απλώς θα ξέρεις ότι είναι ένα εμπόδιο. Το χειρότερο είναι ότι το έχεις βάλει εσύ ο ίδιος ή εσύ η ίδια εκεί. Είναι τόσο απλές και καθημερινές οι περιοριστικές πεποιθήσεις. Θα σου αναφέρω έτσι μερικές για να καταλάβεις. Ας πούμε, δεν είμαι αρκετά καλός ή καλή. Θέλω, ξέρω εγώ, να μάθω να οδηγώ. Είχα μία γνωστή μου που ήθελε να μάθει. Αποκλείεται, μου λέει, δεν είμαι καλή. Μα γιατί δεν είσαι καλή? Γιατί προσπάθησα μία φορά όταν ήμουν 19 ετών και κόντεψα να παρκάρω. Τώρα είναι 45. Οπότε είδα και έπαθα μέχρι να καταφέρω να την κάνω να δει ότι ουσιαστικά το μόνο εμπόδιο σε αυτή την ιστορία ήταν ο φόβος και η τρομάρα που είχε περάσει στα 19 της χρόνια και η κατσάδα που είχε φάει από τον πατέρα της τότε, η οποία της δημιούργησε μια πολύ αρνητική κατάσταση και γι' αυτό δεν μπόρεσε ξανά ποτέ να πάει. Όταν λοιπόν συνειδητοποίησε ότι ήταν ουσιαστικά ένα εμπόδιο συναισθηματικό το οποίο έβαζε η ίδια, κατάφερε και έκανε τα διάφορα βήματα για να προχωρήσει. Άλλο εμπόδιο είναι ότι άλλοι είναι καλύτεροι από μένα. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να μάθω να οδηγώ γιατί δεν μπορώ να συγκεντρωθώ ή δεν βλέπω καλά ή δεν ξέρω. Άμα δεν βλέπεις καλά, πας βάζεις γυαλιά. Δηλαδή, υπάρχουν λύσεις τις οποίες δεν τις βλέπουμε γιατί παραμένουμε στο γεγονός ότι πιστεύουμε ότι δεν είμαστε καλοί. Άλλα πράγματα που μπορεί να πει κανείς είναι ότι βάζουμε επιγραφές. Εμείς στην Ελλάδα, επειδή εδώ και πάρα πολλά χρόνια ήταν πατριαρχική η κοινωνία, έχει αλλάξει αρκετά τα τελευταία χρόνια, ευτυχώς, αλλά όχι 100% και όχι παντού. Σου λέει λοιπόν, το ακούω πάρα πολύ συχνά αυτό, δεν μπορώ γιατί είμαι γυναίκα, αυτό είναι δουλειά άντρα. Μερικές φορές είναι αλήθεια, δηλαδή αν κάποιος πρέπει να σηκώσει 40 κιλά είναι προτιμότερο να είναι άντρας παρά γυναίκα, να μην πάθουν και κανένα νεφρό. Αν και οι άντρες παθαίνουν νεφράσεις, ναι. Επίσης δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά υπάρχει αυτή, ειδικά στις μητέρες και γιαγιάδες, σου λέει αυτό δεν μπορείς να το κάνεις, αυτό είναι δουλειά άντρα. Ή θέλεις να φωνάξεις ένα εργάτη, θα το κάνει ο άντρας. Είναι ορισμένα πράγματα που μας σταματάνε στην καθημερινότητα από τόσο απλά πράγματα μέχρι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Δηλαδή το να ξεκινήσουμε μια εταιρεία, παραδείγματος χάρη. Οπότε αυτού του είδους οι περιοριστικές πεποιθήσεις έχουν να κάνουν κουλτούρα.
Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι δύο ειδών, δηλαδή αυτές που είναι από το δικό μου βίωμα που έτσι έχει κάνει η μαμά μου, ο μπαμπάς μου, ο φροντιστής μου, η γιαγιά μου και τα έχω δει στο στενό μου σύστημα Και είναι και αυτές οι οποίες είναι, τις έχουμε κληρονομήσει ευρέως από την, από το, π.χ. από το πατριαρχικό σύστημα, αυτό πως τώρα αυτό με το, που, αυτή η γνωστή που ανέφερε ότι οι γυναίκες δεν. Αυτό είναι μια πατριαρχική πεποίθηση, την οποία άμα δεν κάτσει λίγο και πεις, κάτσε ρε, από πού και ως πού οι γυναίκες είναι λιγότερες, λιγότερο ικανές για να μην, όπου για να μην βάλω ο καθένας ό,τι θέλει. Καταλαβαίνω ότι είναι δύο ειδών δηλαδή οι πεποιθήσεις. Οι δικές μου του καθενός δηλαδή εσωτερικές, που φαντάζομαι ότι, ότι είναι, είναι γκρουπάρονται δηλαδή, γιατί είναι πολύ κοινές, και οι του εξωτερικού περιβάλλοντος, σωστά.
Το έθεσες πάρα πολύ σωστά, γιατί είναι αυτές όπως είπαμε και προηγουμένως που έρχονται απ' έξω, δηλαδή υπάρχουν έξω, αλλά είναι ψευδαισθήσεις, δεν είναι πραγματικές. Δηλαδή, άμα αρχίσεις και τις ψάχνεις, θα δεις πάρα πολύ εύκολα ότι είναι χάρτινες, ότι δεν είναι πραγματικές. Και υπάρχουν αυτές οι οποίες μας έχουν δημιουργηθεί σε όλη μας τη ζωή, όπως αυτή που σου είπαμε την οδήγηση. Ή ξέρω εγώ, ένα κλασικό παράδειγμα, μιλάς στον μπαμπά σου, ο μπαμπάς σου είναι στεναχωρημένος, του μιλάς, δεν σε ακούει, κάποια στιγμή σου λέει, άσε με ήσυχο, ο μπαμπάς μου δεν με αγαπάει. Και μετά σου μένει αυτό το θέμα και λες, οι άντρες δεν με αγαπάνε, οτιδήποτε από εκεί πέρα. Οπότε έχεις, όπως είπε σωστά, τις προσωπικές, οι οποίες είναι πάντοτε βασισμένες σε συναισθηματική αντίδραση σε κάτι, σε ένα γεγονός, κάτι που είπε ο άλλος, κάτι που ζήσαμε, ακόμα και τραυματικές εμπειρίες. Μπορεί, τραυματικές εμπειρίες βέβαια είναι κάτι το οποίο πρέπει να πας σε ψυχαναλυτή για να τις ξεπεράσεις, αλλά μπορεί να σου αφήσουν και κάτι που είναι περιοριστική πεποίθηση. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρή, πολύ μικρή, 5 χρονών, κάει και ένα σπίτι από το πίσω μέρος του σπιτιού μας και έτυχε να βγω εγώ στο παράθυρο και να δω το πτώμα που βγάζανε έξω του ανθρώπου, ο οποίος είχε καεί στο κρεβάτι. Έμαθα λοιπόν την ιστορία ότι αυτός κάει και επειδή κάπνιζε στο κρεβάτι. Εγώ δεν κάπνιζα ποτέ στο κρεβάτι.
Ναι.
Αυτό ήταν μια καλή περιοριστική πεποίθηση και δεν άφηνε και ποτέ και κανένα. Οπότε θέλω να σου πω ότι είναι ορισμένα πράγματα που σου μένουν με κάποιο τρόπο και έχει να κάνει με τις αισθήσεις.
Ποιες είναι οι πιο κοινές που έχεις δει στους ανθρώπους που έχεις δουλέψει?
Η χειρότερη, γιατί έχω δουλέψει πάρα πολύ με startups και η πιο νέα, όπως του λες, πιο καινούργια αν θέλεις περιοριστική πεποίθηση, είναι ότι είναι ο φόβος, είναι η αποτυχία. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι, διότι δεν έχω τις ικανότητες, δεν είμαι αρκετά καλός, δεν θα με αναγνωρίσουν, θα με κοροϊδέψουν. Όλα αυτά είναι περιοριστικές πεποίθησεις. Και όταν αρχίσεις και τους κάνεις ερωτήσεις, φτάνεις ουσιαστικά να δεις ότι ο λόγος που δεν θέλουν να ξεκινήσουν μια εταιρεία είναι επειδή φοβούνται την αποτυχία. Γιατί στην ελληνική κοινωνία, είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, η αποτυχία δεν δικαιολογείται. Θεωρείσαι χαμένος. Θεωρείσαι ένα σωρό αρνητικά επίθετα, τα οποία δεν θα ήθελα να επαναλάβω.
Αποτυχημένος, περιθωριοποιημένος κτλ. Κτλ.
Και βλέπεις ότι όταν οι γυναίκες ξεκινάνε μια επιχείρηση, είναι συνήθως πολύ πιο, έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από τους άντρες. Γιατί ξεπερνάνε το γεγονός ότι είναι γυναίκες και ξεπερνάνε και το γεγονός ότι ξεκινάνε επιχείρηση. Δηλαδή, έχουν πολλά κότσια για να το κάνουν αυτό και πάντοτε μου κάνουν πολύ εντύπωση.
Ξεκινάνε 10 χιλιόμετρα πιο πίσω από τον άντρα. Σε από άλλη αφετηρία ξεκινάνε οι γυναίκες.
Ακριβώς. Εγώ όταν εργαζόμουν σε πολύ μεγάλες εταιρείες, έπρεπε να εργάζομαι διπλές ώρες, παρόλο που έπαιρνα λιγότερα χρήματα επειδή ήμουν γυναίκα. Έπρεπε να εργάζομαι διπλές ώρες για να με προσέξουν και να πάρω προαγωγή. Γιατί μόνο επειδή ήμουν γυναίκα, για κανένα άλλο λόγο. Και ακόμα και σήμερα οι γυναίκες σε μεγάλες εταιρείες παίρνουν λιγότερα χρήματα από όσο οι άντρες. Σιγά σιγά αλλάζει. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν το κάνουν αυτό. Αλλά αυτό είναι δυστυχώς ακόμα. Και τώρα αυτό, το γεγονός ότι υπάρχει αυτό, σου δημιουργεί την περιοριστική πεποίθηση ότι εγώ δεν είμαι αρκετά καλή. Ενώ στην πραγματικότητα το μόνο θέμα είναι ότι οι άλλοι δεν αναγνωρίζουν το γεγονός ότι είσαι το ίδιο καλή με έναν οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο, αλλά δεν στο αναγνωρίζουν γιατί είσαι γυναίκα.
Ωραία, και αν πάσχουμε από αυτή την πεποίθηση, τι κάνουμε?
Α! Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι είναι πολύ πιο εύκολο να ξεπεράσουμε περιοριστικές πεπιθήσεις που είναι απόλυτα δικές μας, παρά περιοριστικές πεπιθήσεις που έχουν και σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον. Ναι, γιατί πολύ απλά θα σου πω ότι αν θέλεις να είσαι καθαρός και ζεις σε ένα περιβάλλον βρώμικο, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί βρωμίζεις συνεχώς. Όπως όταν θέλεις να ξεπεράσεις μια περιοριστική πεποίθηση ότι είσαι ακριβώς το ίδιο στις ικανότητες με ένα συνάδελφό σου και όλοι γύρω σου σου φέρονται ακριβώς το αντίθετο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ξεπεράσεις. Δεν σημαίνει ότι δεν θα το ξεπεράσεις, αλλά το περιβάλλον αυτό είναι τοξικό. Δηλαδή σου ενισχύει συνέχεια το θέμα αυτό. Είναι σαν να προσπαθείς να περάσεις κρυολόγημα και να μένεις μαζί με άλλους 6 ανθρώπους που όλοι κρυολογούν συνέχεια και ένας κολλάει τον άλλον. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο, όχι αδύνατο, αλλά θέλει περισσότερη δύναμη. Τελικά χρειάζεται εσωτερική αυτοπιθαρχία και δύναμη για να μπορέσεις να ξεπεράσεις μια περιοριστική πεποίθηση.
Αυτή τη συγκεκριμένη, το φόβο της αποτυχίας.
Αυτή τη συγκεκριμένη, το φόβο της αποτυχίας είναι από τις σχετικά εύκολες, διότι ξεκινάει μεν από απ' έξω, αλλά έχει να κάνει με σένα τον ίδιο. Παραδείγματος χάρη, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις με μια περιοριστική πεποίθηση είναι να την αναγνωρίσεις. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Γιατί είναι αυτό που λέγαμε, είναι αόρατη. Δεν τη βλέπεις. Είναι σαν να είναι τζάμια με το Άζαξ. Δεν θυμάμαι τι θυμάσαι αυτή.
Ναι, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
Ναι.
Όχι, αυτό που νομίζεις είναι συν κάτι παραπάνω.
Λοιπόν, δεν το βλέπεις. Οπότε, καταρχήν πρέπει να την αναγνωρίσεις. Δηλαδή, πάρε έναν άνθρωπο που θέλει να ξεκινήσει μια εταιρεία, έτσι. Σου λέει, δεν μπορώ να την εξηγήσω, ξεκινήσω γιατί δεν έχω κεφάλαιο. Ωραία, μπορείς να κάνεις κάτι για να βρεις κεφάλαιο. Αρχίζει και το σκέφτεται, ίσως μπορώ. Οπότε, σιγά-σιγά πρέπει με διάφορες ερωτήσεις να τον κάνεις να φτάσει να καταλάβει ότι τελικά ο λόγος που δεν θέλει να ξεκινήσει κάτι είναι επειδή φοβάται μην αποτύχει. Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι και θα ήθελα να τους πω για τους ακροατές σου, γιατί θα μπορούσαν και οι ίδιοι να το χρησιμοποιήσουν.
Α, τέτοια μου αρέσουν εμένα.
Διότι πραγματικά το πιο δύσκολο πράγμα που έχεις να κάνεις με μια οποιαδήποτε περιοριστική πεποίθηση είναι να βρεις ποια είναι αυτή. Διότι, όπως έλεγα προηγουμένως, αν είναι κάτι εξωτερικό εμπόδιο, το βλέπεις και το αντιμετωπίζεις. Όταν είναι δικό σου εσωτερικό και αόρατο, δεν το βλέπεις. Οπότε πρέπει καταρχήν να το αναγνωρίσεις, να δεις την ύπαρξή του. Ας πούμε, υπάρχουν μία από τις μεθόδους, είναι πολύ απλή. Γράφεις κάτω, παίρνεις καταρχήν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάρεις χαρτί και μολύβι, χαρτί και στυλό. Όχι στο κομπιούτερ, όχι στο τηλέφωνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η κίνηση που κάνουμε γράφοντας επηρεάζει τον εγκέφαλό μας και αμέσως πηγαίνει η προσοχή, εστιάζεται στο θέμα με το οποίο ασχολούμεθα. Οπότε γράφεις λοιπόν 10 στόχους, ό,τι σου καπνίσουν. Να μάθω κινέζικα, να οδηγήσω, να χάσω 20 κιλά, να βρω τον άντρα ή τη γυναίκα της ζωής μου. Ό,τι θέλεις, 10 στόχους, οποιοδήποτε είναι αυτοί. Μετά τους κοιτάς, αφού τους γράψεις, και σκέφτεσαι ότι εμφανίζεται μία καλή μάγισσα. Η οποία καλή μάγισσα...
Ναι, μ' αρέσει, μ' αρέσει.
Έχει ένα
μαγικό. Και κάνουμε και οραματισμό.
Έτσι.
Κάνουμε και οραματισμό. Συνέχισε, μ' αρέσουν αυτά. Για πες.
Καλή μάγισσα από τα παραμύθια. Μπερδεύεσαι λιγάκι γιατί δεν περιμένεις, ας πούμε, μια καλή μάγισσα.
Το νεραϊδάκι, να το πούμε. Το νεραϊδάκι έρχεται.
Το νεραϊδάκι έρχεται, το οποίο έχει ένα πάρα πολύ όμορφο μαγικό ραβδί. Εξαιρετικό. Γεμάτο πετράδια, είναι πάρα πολύ όμορφο. Και σου λέει, με αυτό το μαγικό ραβδί μπορώ να κάνω οποιαδήποτε από αυτά, από αυτούς τους 10 στόχους, πραγματικότητα. Οπότε, εσύ πρέπει να διαλέξεις εκείνη τη στιγμή ποιος θα είναι ο πιο σημαντικός στόχος. Και ας πούμε ότι αυτό που διαλέγεις είναι το να κάνεις μια εταιρεία, γιατί αυτό είναι που θέλεις να κάνεις. Πάρα πολύ ωραία, λέει το νεραϊδάκι, και σηκώνει το μαγικό ραβδί. Εκείνη τη στιγμή εσύ σκέφτεσαι όλους τους λόγους για τους οποίους δεν πιστεύεις στις νεράιδες, γιατί δεν θα πιάσει το μαγικό ραϊδί. Όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, οπότε αυτή είναι η περιοριστική σου πεποίθηση. Δηλαδή, σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις να ξεκινήσεις μια δική σου εταιρεία, παρόλο που στο λέει το νεραϊδάκι, γιατί δεν έχεις ικανότητες, δεν μιλάς αγγλικά. Δεν έχεις χρήματα, δεν είσαι ψηλός, δεν ξέρεις να μιλάς, είσαι nerd, δεν είσαι salesman.
Δεν έχεις τελειώσει business school, δεν ξέρεις από λεπτά.
Όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε, το νεραϊδάκι, επειδή είναι καλό το νεραϊδάκι και δεν θέλει να σε στεναχωρήσει αφού έχει καταλάβει ότι αυτό θέλει.
Αυτό που έβλεξε, δεν λέει από μέσα του. Με αυτήν που έμπλεξα τώρα, αυτή τι να κάνω τώρα, θα τα καταφέρω.
Ακριβώς. Σου λέει, κάνει υπομονή, έχει μεγάλη υπομονή το νεραϊδάκι. Λοιπόν, σου λέει λοιπόν το νεραϊδάκι, λοιπόν, λες ότι δεν ξέρεις αγγλικά. Μπορείς να μάθεις. Είναι κάτι το οποίο μπορεί, είναι μια δεξιότητα που μπορείς να την αποκτήσεις. Δεν είναι απαραίτητο. Δεν ξέρεις από business. Πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι αναγκή να τα κάνεις όλα μόνη σου ή μόνο σου. Μπορείς να πας να βρεις έναν άνθρωπο που ξέρει από business. Οπότε ουσιαστικά, ό,τι εμπόδιο και να λες, σου λέει ο άλλος είμαι τεμπέλης. Οπότε λες τελικά, φτάνεις έτσι με αυτόν τον τρόπο, κάνοντας συνέχεια τέτοιου είδους ερωτήσεις, και άμα το κάνει κανείς μόνος σου, τις κάνει στον εαυτό του. Σταματάει, δηλαδή ξεκινάει γιατί, κάθε απάντηση ξαναρωτάει γιατί. Δηλαδή σου λέει, ας πούμε, ξέρω, δεν μπορώ να μάθω γλυκά, γιατί. Γιατί είμαι τεμπέλης. Γιατί είσαι τεμπέλης. Άμα εκεί που θα σταματήσει, αυτή είναι η περιοριστική πεποίθηση. Μα δεν έχει άλλη απάντηση.
Ναι.
Δηλαδή, αν πάρουμε, για να πάω λίγο παράλληλα, αν πάρουμε στο δικό μας ότι ο φόβος της αποτυχίας, μπορεί ο φόβος της αποτυχίας να είναι επειδή ο άλλος πιστεύει 300% ότι είναι τεμπέλης ή τεμπέλησα και ότι γι' αυτό δεν πρόκειται να πετύχει.
Ναι, ναι, ναι.
Μπορεί να είναι κάτι άλλο, αλλά ας πούμε ότι είναι αυτό, έτσι. Οπότε, λέει το νεραϊδάκι με τεράστια υπομονή. Καλά. Το σπίτι σου το καθαρίζεις, καλά, το καθαρίζω, τι να κάνουμε, αναγκαστικά το καθαρίζω, γιατί θα πεθάνω μέσα στη βρώμα, ξέρω εγώ. Εντάξει, δεν έχεις ποτέ βοηθήσει κάποιον άλλον άνθρωπο, πώς βοηθάω, δεν γίνεται. Οπότε αρχίζεις και βρίσκεις αποδείξεις για ποιο λόγο αυτό δεν είναι 100% αλήθεια. Οπότε όταν βρεις την περιοριστική πεποίθηση, ταυτόχρονα αρχίζεις και τις κάνεις επίθεση. Σου λέει ο άλλος, είμαι τεμπέλης. Ωραία, τον ρωτάς. Είναι αλήθεια ότι είσαι τεμπέλης? Είναι αλήθεια. Είσαι 100% σίγουρος ότι είσαι τεμπέλης?
Ναι, αλλά περίμενε. Ξεχάσεις, κράτα τι θέλεις να πεις, μην το ξεχάσεις. Θα σου πει ο άλλος, Ελένη, είμαι τεμπέλης γιατί παράτησα το lower στο σχολείο, γιατί ήμουν τεμπέλης. Ορίστε, να είμαι τεμπέλης. Πού να τα καταφέρω τώρα?
Ναι, σε ρωτάω εγώ. Στο σχολείο, εκτός από το lower, είχες άλλα μαθήματα?
Είχα.
Σε όλα τα μαθήματα ήσουν άσχια, κακός μαθητής, κακή μαθήτρια?
Δεν ήμουνα. Ήμουνα στην, ξέρω εγώ, στα μαθηματικά ήμουνα, αλλά στα φιλολογικά ήμουνα τεμπέλης.
Ωραία. Μπορεί αυτό, όμως τα μαθηματικά δεν ήσουν τεμπέλης. Προφανώς εμφανίζεται η τεμπελιά σε θέματα που δεν σου αρέσουν. Έχεις προσπαθήσει να μάθεις άλλη γλώσσα εκτός από αγγλικά? Μπορεί να μην σου αρέσει?
Όχι.
Ναι, γιατί νόμιζες, επειδή δεν πήγες με τα αγγλικά, δεν μπορείς να μάθεις καμία άλλη γλώσσα. Αυτό όμως δεν είναι απαραίτητα επειδή είσαι τεμπέλης. Γιατί εδώ πέρα μπορεί να φτάσουμε, γιατί είχαμε ξεκινάσει από την εταιρεία, αν θυμάσαι, έτσι.
Ναι,
αλλά
ναι.
Τώρα μας βγαίνουν κι άλλα μες στη μέση. Διότι... και έτσι είναι και στην πραγματικότητα.
Ναι.
Οι οριστικές πεπιθήσεις έχουν και αδελφάκια γύρω-γύρω. Δεν είναι μόνες τους.
Ναι.
Λοιπόν, βγαίνει λοιπόν, γιατί σταμάτησες το λόγο, γιατί ήσουν τεμπέλης. Και ποιο σου είπε ότι ήσουν τεμπέλης, η δασκάλα σου ή οι γονείς σου, ας πούμε?
Αχ.
Ή εσύ ο ίδιος το κατάλαβες?
Αχ, άμα είχες έναν φροντιστή να λέει ότι είσαι τεμπέλης, τι θα γίνει το παιδί, τεμπέλης?
Μπράβο, Οπότε έχουμε λοιπόν να ασχοληθούμε με άλλο θέμα. Οπότε αρχίζεις και ψάχνεις να βρεις αποδείξεις τις στιγμές που δεν ήταν τεμπέλης. Ας πούμε, ρωτάς και τι σ' αρέσει να κάνεις στη ζωή σου. Τι σ' αρέσει να κάνεις. Λέει ο άλλος ποδήλατο. Ναι, με συγχωρείς, ένας άνθρωπος για να κάνει ποδήλατο δεν μπορεί να είναι τεμπέλης. Πρέπει, γιατί πρέπει να ανοίξει το ποδήλατο, να χτυπιέται εκεί πέρα για να προχωρήσει. Οπότε αρχίζεις και βρίσκεις αποδείξεις που είναι ενάντια σε αυτήν την περιοριστική πεποίθηση. Και μετά, αφού λοιπόν τη βρεις, ότι είναι αυτό, έχουμε πει ότι είναι τεμπέλης, έτσι. Τον ρωτάς, τι συμβαίνει στη ζωή σου όταν πιστεύεις ότι είσαι τεμπέλης?
Τι συμβαίνει στη ζωή σου?
Τι συμβαίνει.
Και τι απαντάνε εκεί?
Συνήθως οι άνθρωποι απαντάνε, αισθάνομαι πολύ άσχημα, έχω κατάθλιψη, δεν ξεκινάω τίποτα, οι φίλοι μου με αποφεύγουν. Ένα σωρό αρνητικότατα πράγματα. Γιατί? Πάρα πολύ αρνητικά πράγματα. Οπότε εκεί αρχίζεις τώρα και του λες, και πώς θα ήσουνα, πώς θα ήταν η ζωή σου, εάν δεν ήσουνα τεμπέλης? Γιατί προσπαθείς να του δώσεις ένα κίνητρο, ένα έναυσμα για να μπορέσει να την ξεπεράσει. Οπότε αρχίζει εκεί και αρχίζεις και εκεί βοηθάει και ο οραματισμός λιγάκι. Προσπαθείς να το βάλεις να φανταστεί τη ζωή του, πώς θα ήταν εάν δεν ήταν τεμπέλησα, ας πούμε. Τι θα έκανε, ρωτάς, τι θα έκανες. Θα μάθαινα μια ξένη γλώσσα. Και επειδή θα ήξερα και μια ξένη γλώσσα, θα πήγαινα και ταξίδι που μου αρέσει. Γιατί πάντα ήθελα να πάω στη Νότια Αμερική, αλλά δεν ξέρω ισπανικά, ας πούμε, και δεν μιλάνε αγγλικά, οτιδήποτε. Οπότε ψάχνεις να βρεις τι είναι αυτό το οποίο θα τον κάνει ή θα την κάνει να ξεπεράσει αυτή την περιοριστική πεποίθηση. Στην περίπτωση αυτή, ότι είναι τεμπέλης. Μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο, έτσι. Μπορεί να είναι δεν χάνω κιλά. Γιατί δεν χάνω κιλά, γιατί κάπου μ' αρέσει και να τρώω κιόλας. Δηλαδή,
γιατί δεν είμαι πειθαρχημένη, ας πούμε.
Ακριβώς. Είχα κάποτε μία κοπέλα που βοήθησα, η οποία τα χάσε τελικά τα κιλά, αλλά με έπληξε. Γιατί μέχρι να καταλάβουμε γιατί δεν έκανε, γιατί έξυπνοι. Οι περιοριστικές πεποιθήσεις, πρέπει να σου πω, είναι πιο δυνατές στους έξυπνους ανθρώπους. Γιατί βρίσκουν πολύ περισσότερες δικαιολογίες από ό,τι οι άλλοι. Δουλεύει το μυαλό, ψάχνει, βρίσκει.
Υπάρχει και το confirmation bias που το έχουμε πει σε άλλες εκπομπές. Ψάχνεις αποδείξεις αυτό που ήδη πιστεύεις, άρα το μυαλό πάει και το μάτι πάει εκεί. Εκεί. Άρα να το. Ενώ δεν βλέπεις το άλλο που είναι δίπλα.
Και αυτές τις λες για λόγους, ενώ είναι στην πραγματικότητα δικαιολογίες.
Και η κοπέλα, πες μας για την κοπέλα.
Λοιπόν, η κοπέλα αυτή, η οποία τελικά ανακαλύψαμε ότι ένας από τους λόγους που δεν ήθελε να χάσει κιλά, ενώ η ίδια πίστευε ότι πρέπει να χάσει κιλά, είναι επειδή της είχε κολλήσει, ποιος ξέρει πώς, γιατί αυτό θέλει μετά ψυχανάλυση, ότι οι άντρες προτιμούν τις παχυλές. Οπότε δεν μπορούσε να χάσει κιλά. Ήταν αδύνατον, γιατί είχε κολλήσει σε αυτό. Ήταν αστείο εδώ που τα λέμε. Πώς τις είχε, κάπου, ποιος, καμιά φορά μπορεί να είσαι και 3 χρονών, να ακούσεις κάποιον να λέει κάτω και σου μένει. Δεν ξέρεις ποτέ πώς ξεκινάνε. Αυτή είναι λοιπόν, το να τις βρεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και βέβαια, οι πιο δύσκολες περιοριστικές πεποιθήσεις είναι αυτές που έχουν να κάνουν με συναισθήματα. Γιατί όσο να είναι, για να ξεπεράσεις μια περιοριστική πεποίθηση, συνήθως χρησιμοποιείς το μυαλό σου. Όταν όμως έχει να κάνει με συναίσθημα, πρέπει να χρησιμοποιήσεις τρόπους και μεθόδους οι οποίοι έχουν να κάνουν με το συναίσθημα. Δηλαδή, εδώ βοηθάει ο οραματισμός. Εδώ βοηθάνε τα affirmations, οι θετικές δηλώσεις. Πράγματα τα οποία ακούγονται λίγο περίεργα, αλλά έχουν αποτέλεσμα.
Θέλω να μου το πεις με παράδειγμα επόμενης συχνής περιοριστικής πεποίθησης. Είπαμε το φόβο της αποτυχίας.
Ωραία.
Πάμε σε ένα άλλο πολύ συχνό για να καταλάβουμε τι θα πει και ο οραματισμός και θετικές δηλώσεις.
Ωραία. Μία άλλη, είπαμε, ο φόβος της αποτυχίας ήταν αυτή. Μία άλλη είναι η αγάπη στη ζωή. Το να βρούμε το σύντροφο που μας ταιριάζει ή που ονειρευόμαστε.
Ωραία.
Και αυτό είναι ξεκάθαρα συναισθηματικό, δεν υπάρχει...
Εκεί ποια είναι η περιοριστική πεποίθηση όμως, δεν κατάλαβα.
Η περιοριστική πεποίθηση είναι δεν είμαι αρκετά καλός καλή για να βρω τον άνθρωπο που θέλω. Μπορεί να είναι συγκεκριμένος, μπορεί να μην είναι. Μπορεί να είναι μία ιδέα ανθρώπου. Ξέρω εγώ, αν είναι ένας άντρας, μπορεί η γυναίκα του να θέλει να είναι λεπτή, ψηλή, ξανθιά.
Ναι, οτιδήποτε έχει καθένας.
Μπορεί και εγώ δεν ξέρω. Δεν έχει σημασία, διότι ούτως ή άλλως σε κάθε ένα είναι διαφορετικό.
Ακριβώς. Ωραία. Άρα πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον οραματισμό και τις θετικές δηλώσεις.
Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι, αφού βρεις λοιπόν καταρχήν ποια είναι η περιοριστική πεποίθηση, διότι θέλουμε να βρούμε τον άντρα ή την γυναίκα της ζωής μας, εντάξει. Ψάχνουμε και βρίσκουμε ότι ο λόγος, παίρνουμε ένα παράδειγμα τώρα, που δεν μπορούμε να τη βρούμε, είναι γιατί όταν είμαστε 12 χρονών, μας άρεσε ένα κοριτσάκι στο σχολείο, το οποίο πήγαμε και του μιλήσαμε, και επειδή εμείς εκείνη την εποχή δεν είχαμε ένα δόντι, μας είπε ότι είσαι άσχημος και δεν θέλω να σε ξαναδώ.
Και φαφούτης.
Και φαφούτης.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, οπότε σου μένει αυτό ότι είμαι άσχημος και φαφούτης. Οπότε...
Και να μην σου μείνει όμως.
Καλά, σου μένει, ρε παιδί, αλλά μετά μεγαλώνεις. Βάζεις και σιδεράκια, πας και φτιάχνεις και τα δόντια.
Μεταμορφώσεις γίνονται.
Αλλά όμως είναι πάρα πολλές φορές οι περιπτώσεις τις οποίες κολλάει αυτό.
Δεν κολλάει.
Και μετά σου λέει εγώ είμαι άσχημος και φαφούτης και το κακό είναι ότι δεν το λες αυτό, είναι στο υποσυνείδητο.
Το νιώθεις,
δηλαδή νιώθεις ένα σφίξιμο, βλέπεις ας πούμε είσαι σε μια συγκέντρωση, βλέπεις μια γυναίκα που θα σου άρεσε, η οποία μπορεί να σε κοιτάει κιόλας και δεν πας γιατί λες μπα, αυτή θα με απορρίψει ας πούμε.
Και εσύ ξαναγυρνάς στον Γιωργάκη των 12 ετών που του είπε η Μαρία,
είσαι άσχημος και φαφούτης και μη μου ξαναμιλήσεις. Να λοιπόν η περιοριστική πεποίθηση του Γιωργάκη, η οποία του κόλλησε.
Γελάμε τώρα, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι, τα έχουμε ζήσει αυτά όλοι, παιδιά, αλλά λίγο να γελάσουμε, δεν πειράζει.
Με συγχωρείς, και εγώ το έχω περάσει, πιστεύω ότι
ναι, εννοείται, το είπα, πληθυντικό, είπα αλφα πληθυντικό, όλοι τα έχουμε ζήσει, παιδιά, γελάμε όλοι, το group therapy θέλει και λίγο χαρά.
Έτσι. Και μάλιστα είναι και πιο εύκολο. Γιατί όταν βρίσκεις και άλλους που έχουν τα ίδια, λες εντάξει, θα έχουν και άλλοι, παιδί μου.
Και ο αυτοσαρκασμός είναι σπουδαίο όπλο. Έτσι. Σπουδαίο. Και τι να κάνουμε δηλαδή τώρα.
Βρήκαμε λοιπόν ότι είναι ο φόβος της απόρριψης, η περιοριστική πεποίθηση που σταματάει το Γιωργάκι που έχει μεγαλώσει και λέγεται Γιώργος, για να βρει τη γυναίκα της ζωής του.
Και από τότε έχει αλλάξει ο Γιώργος.
Ο Γιώργος είναι ένας κούκλος, αλλά ο ίδιος αισθάνεται άσχημος και φαφούτης. Και όμορφος να μην είναι ευπαρουσίαστος. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας λόγος γιατί δεν θα μπορούσε να έχει μια γυναίκα έτσι όπως τη θέλει. Εκεί θέλω να καταλήξω.
Έτσι να ακούσει ο Γιώργος.
Οπότε, αυτό λοιπόν το πρώτο που κάνουμε είναι πάμε στο Γιώργο και του λέμε. Δεν μου λες Γιώργο, θέλεις, αφού το αναγνώρισε ότι έχει την πεποίθηση, θέλεις να επαναλαμβάνεις το παρελθόν στο μέλλον σου ή θέλεις να αλλάξεις το μέλλον σου και να γίνει έτσι όπως το θέλεις. Τώρα κανένας άνθρωπος δεν θα πει ναι σε αυτό, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, οπότε έχουμε εδραιώσει το γεγονός ότι ο Γιωργάκης θέλει να αλλάξει. Διότι αν δεν θέλει να αλλάξει, ένας coach ή ο ίδιος δεν πάει να χτυπιέται, δεν πρόκειται να αλλάξει με τίποτα.
Βέβαια.
Οπότε γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχεις έναυσμα και κίνητρο. Και για να ξαναγυρίσουμε σε αυτό που λέγαμε, επειδή λοιπόν είναι συναισθηματικό το θέμα, τον βάζουμε να οραματιστεί σε ένα σημείο συγκεκριμένο στο μέλλον. Δηλαδή, αν πούμε ότι τον Γιώργο τον γνωρίζουμε σήμερα, που λέμε είναι Δεκέμβριος του 2021. Δεκέμβριο το 2022.
Γυρίζεις στο πατρικό, στην πατρική πόλη. Γυρίζεις εκεί πέρα, πάνω κάτω, περπατάς εκεί στην πλατεία, στο κεντρικό δρόμο, στο μπαρ εκεί που μαζεύεστε και κάνετε reunion. Συνέχισε.
Ναι, και βλέπεις μία γυναίκα καλύτερη από τη Μαρία. Καλύτερη από τη Μαρία. Και πας και της μιλάς και βγαίνετε. Συνήθως αυτά τα οποία οι ορωματισμοί που κάνουμε είναι πιο συγκεκριμένοι. Δηλαδή περπατάς στο δρόμο με έχοντας το πλάι σου ή πηγαίνεις να συναντήσεις και τη βλέπεις την ψη γυναίκα. Μπορεί να έχει και όνομα, αλλά είναι καλύτερα να μην έχει όνομα. Ή ας πούμε μιλάς με τον καλύτερο σου φίλο και λες τελικά αραγωνιάστηκα με τη γυναίκα της ζωής μου. Και κοιτάς το ημερολόγιο και είναι 8 Δεκεμβρίου του 2022. Οπότε αρχίζεις και κάνεις αυτό το πράγμα. Μετά υπάρχουν αυτά που λέγουμε affirmations, που είναι οι θετικές δηλώσεις. Που στην περίπτωση του Γιώργου θα ήταν κάτι, έχω βρει, οι θετικές δηλώσεις είναι πάντοτε στον ενεστώτα και αναφέρονται σαν να είσαι ήδη στο μέλλον. Οπότε στην περίπτωση αυτή θα λέγαμε στον Γιώργο ότι πρέπει να λέει την θετική δήλωση σαν να βρίσκεται ήδη στο μέλλον. Δηλαδή, άμα κάνεις θετική δήλωση για τώρα, έχεις πολύ λίγο χρόνο να αλλάξεις τα πράγματα. Γιατί χρειάζεται να υπάρξει ένας χρόνος για να μπορέσει η θετική δήλωση να γίνει αληθινή. Οπότε, βάζεις, επειδή του βάλαμε ένα χρόνο Δεκέμβριο 2022, του βάζουμε και αυτό Δεκέμβριο 2022 και λέμε, μιλάει στον καλύτερο φίλο του που λέγεται Νίκος και λέει, Νίκο, γνώρισα τη γυναίκα της ζωής μου όπως ξέρεις και δέχτηκε να αραγωνιαστούμε και παντρευόμαστε τον Ιανουάριο. Μία φράση η οποία θα είναι αυτή που θα θέλει να είναι. Οπότε, αμέσως, αντί να χρησιμοποιήσεις το μυαλό, χρησιμοποιείς μία άλλη μέθοδο που λέγεται του να είμαι. Δηλαδή, αυτό έχει να κάνει με NLP περισσότερο. Δηλαδή, παρουσιάζεις στον εαυτό σου μία κατάσταση σαν να μην έχεις πλέον περιοριστική πεποίθηση. Αντίθετα, προσπαθείς να δημιουργήσεις στον εαυτό σου μία ενδυνάμωση της πεποίθησης ότι μπορείς να έχεις τη γυναίκα της ζωής σου ή τον άντρα. Τώρα μια μιλάμε για τον Γιώργο, θα πούμε τη γυναίκα της. Οπότε αυτού του είδους οι μέθοδοι χρησιμοποιούνται για τέτοιου είδους περιοριστικές πεποίθησης. Τώρα τι άλλο να σου πω. Υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε για να προσέχουμε όταν ανακαλύψουμε. Δηλαδή, άρχισα να λέω στους ακροατές σου ότι να χρησιμοποιήσουν αυτή την πρώτη μέθοδο. Βάζεις 10, έρχεται το νεραϊδάκι, σου λέει ποια θέλεις και μετά βρίσκεις τι σε σταματάει, λες γιατί και βρίσκεις την περιοριστική σου πεποίθηση. Οπότε μπορεί, ας πούμε, ξέρω, να έχει μια άλλη περιοριστική πεποίθηση ότι εγώ δεν είμαι καλή στην οργάνωση, δεν μπορώ να οργανώσω τίποτα, οπότε δεν πάω ταξίδια, δεν ψάχνω κάποια εργασία η οποία να χρειάζεται οργανωτικές δεξιότητες, οτιδήποτε. Επειδή αυτό είναι και ένα γεγονός, δηλαδή όταν λες ότι κάποιος άνθρωπος δεν είναι οργανωτικός, μπορεί να σου το αποδείξει, ότι κοίτα να δεις το σπίτι μου είναι ένα χάος. Κάπου όμως κάτι θα έχει που θα είναι οργανωτικό. Οπότε προσπαθείς να βρεις έστω και ένα πράγμα, το οποίο ξέρω, θυμάμαι τα γενέθλια των φίλων μου, έχει να κάνει με κάτι, με οργάνωση. Και οπότε πάντοτε προσπαθείς να δώσεις το φως στα θετικά, τα οποία είναι ενάντια στην περιοριστική πεποίθηση. Και ένα άλλο επίσης πάρα πολύ σημαντικό είναι όταν χρησιμοποιεί κανείς φράσεις που έχουν να κάνουν με την περιοριστική πεποίθηση, τις χρησιμοποιεί στο παρελθόν. Δηλαδή, στον αόριστο. Αντί να πει «δεν είμαι οργανωτική», μπορεί να πει «στο παρελθόν δεν ήμουν οργανωτική, αλλά τώρα κάνω προσπάθειες για να αλλάξω». Δηλαδή, αυτό είναι καλή η συμβουλή για οτιδήποτε.
Και μιλάω και με συμπόνια, ρε παιδί μου, στον εαυτό μου.
Έτσι.
Του μιλάω σε 5 χρονών, εγώ στον εαυτό μου.
Έτσι πρέπει. Διότι όταν ο εαυτός σου έχει πάθει την περιοριστική πεποίθηση στα 5 ή στα 10, ένα παιδάκι είναι και χρειάζεται αγάπη.
Και εκτός όλων των άλλων, η ζωή είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη η ζωή και ειδικά μέσα σε αυτή την συγκυρία με την πανδημία. Δηλαδή, τα πράγματα δεν είναι μακριά από μένα το τοξική θετικότητα, μακριά από μένα η θετικότητα ότι είναι άλλη ζωή. Όχι, δεν είναι καθόλου. Πράγματα πάρα πολύ ζόρικα και δύσκολα. Αυτά όλα που λες, φαντάζομαι, ότι θέλουν επανάληψη. Δεν είναι κάθισα μια μέρα, τα έκανα και πάμε. Κάθε
μην
μέρα
ξεχνάς,
είναι δουλειά.
Για να θυμόμαστε και τους αρχαίους ημών προγόνους, ότι έξις δευτέρα φύση. Δηλαδή, όσο πιο πολύ επαναλαμβάνουμε κάτι, ας πούμε αυτές τις θετικές δηλώσεις που σου είπα, μία θετική δήλωση πρέπει να λέγεται το λιγότερο 5 φορές το πρωί και 5 φορές το βράδυ. Το λιγότερο. Γιατί αλλιώς δεν έχει καθόλου αποτέλεσμα. Η επανάληψη είναι αυτό το οποίο θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε διάφορα εμπόδια ή να καταλάβουμε πράγματα για τον εαυτό μας. Δηλαδή, η αρνητικότητα στον τρόπο που μιλάμε, καταρχήν, ενισχύει το οποιοδήποτε θέμα πάμε να ξεπεράσουμε, το οποιοδήποτε πρόβλημα θέλουμε να ξεπεράσουμε. Αν θέλουμε να ξεπεράσουμε, ας πούμε, ότι δεν θα βρω τον... δεν μπορώ, δεν αξίζω, είμαι άσχημο, δεν μπορώ να βρω τη γυναίκα της ζωής μου και κοιτάζεται στο καθρέφτη ο Γιώργος και λέει καλά πως είμαι σήμερα, αυτό δεν πρόκειται να τον βοηθήσει να το ξεπεράσει. Αν ζει με τη μαμά του και τον μπαμπά του, πράγμα πολύ συχνό τώρα τελευταία, γιατί ξαναγυρίσαν οι άνθρωποι με τους γονείς τους, τέλος πάντων.
Έτσι είναι, βέβαια. Είναι. Στην Ελλάδα είμαστε με βασικό μισθό 600 ευρώ. Ακριβώς. Είναι το λογικό να μένει με τους γονείς.
Έχει από εντάξει. Το πρωί μέχρι το βράδυ τη μαμά του να του λέει «Μα πώς είσαι έτσι, τι ρόχα είναι αυτό που φοράς, πώς είναι το μαλλί σου έτσι», όλα αυτά τα πράγματα. Δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει αυτό το πράγμα. Οπότε αν βρίσκεσαι μέσα σε ένα περιβάλλον και δεν μιλάμε τώρα μόνο για το σπίτι, αλλά και γύρω-γύρω έξω τα πράγματα είναι δύσκολα, όπως το είπες. Αλλά εκεί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό που σου είπα λίγο πριν, τον αόριστο ή τον παρατατικό. Τα πράγματα έχουν υπάρξει πολύ δύσκολα ως τώρα, αλλά κάνω ό,τι μπορώ για να τα αλλάξω τουλάχιστον στο κομμάτι που μπορώ. Γιατί δεν μπορούμε να εξαφανίσουμε την πανδημία, αλλά μπορούμε να κάνουμε την καθημερινότητα τη δική μας πιο θετική.
Και να πω και κάτι άλλο, αυτό με τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, ας πούμε, που είπα εγώ και μου έχουν πει, ας πούμε, 2-3, τώρα έχει πολύ καιρό και αυτό είναι μια περιοριστική πεποίθηση. Θα πω πώς το εννοώ εγώ. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η ζωή είναι πάρα πολύ δύσκολη και στη ζωή συμβαίνουν στραβές. Shit happens. Είναι το αγαπημένο μου μότο. Όμως, αυτό δεν μπορεί να είναι μία πεποίθηση η οποία εμένα να με σταματήσει να πάω πίσω από τα πράγματα που θέλω. Γιατί η ζωή ήταν πάντα δύσκολη, παιδιά.
Και περισσότερο δύσκολη ήταν παλαιότερα.
Πάντα. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά θέλω να πω, μην τυχόν και πει κανείς, μην ψάξεις τώρα δουλειά γιατί έχει πανδημία. Και πριν την πανδημία πάλι δύσκολα.
Εγώ ξέρω 3 ανθρώπους που βρήκαν δουλειά μες την πανδημία και μπράβο τους κιόλας. Θέλω να πω ότι δεν είναι
αυτό. Και μέσα στην καραντίνα κιόλας εγώ ξέρω ανθρώπους που βρήκαν δουλειά.
Από Zoom. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι όταν τα πράγματα είναι δύσκολα, εμείς έχουμε μεγαλύτερη υποχρέωση στον εαυτό μας, αν όχι στην ανθρωπότητα, να προσπαθήσουμε να δούμε και να κάνουμε τα πράγματα όσο πιο θετικά γίνεται. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι φυσικό στον άνθρωπο, διότι είναι πάρα πολύ πιο εύκολο να φοβόμαστε και να μένουμε στο comfort zone, το οποίο δεν ξέρω πώς να το μεταφράσω, και να βολευόμαστε.
Ζώνη ασφάλεια, ζώνη άνεσης, ναι. Τέλος πάντων.
Και να βολευόμαστε μέσα σε αυτό, παρά να πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις περιοριστικές πεπιθήσεις μας. Γιατί ο μοναδικός λόγος που αντιμετωπίζεις τις περιοριστικές πεπιθήσεις είναι για να προχωρήσεις σε ένα θέμα. Δηλαδή, οι άνθρωποι, νομίζω ότι κάτι είπες προηγουμένως σχετικό, έχουμε ένα σωρό περιοριστικές πεπιθήσεις. Ένα σωρό, είτε είναι από τον μπαμπά μας, τη μαμά μας, την κοινωνία, τους φίλους μας, τη δασκάλα μας, οτιδήποτε, υπάρχουν ένα σωρό. Καταρχήν δεν είναι ο σκοπός της ζωής μας να ξεπεράσουμε και να όλες τις περιοριστικές πεπιθήσεις. Γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτές γίνανε αρχικά για να μας προστατεύσουν. Δηλαδή, για να μην πληγώνεσαι και να θα σε απορρίψει ο άλλος, δεν πας να κάνεις άνοιγμα. Για να μην αποτύχεις και στεναχωρηθείς, δεν πας να ξεκινήσεις εταιρεία. Όλα αυτά είναι για να προστατεύσουμε το πολύ ευάλωτο συναισθηματικό μας κόσμο. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποιες περιοριστικές πεποιθήσεις θα ξεπεράσουμε και πότε. Δηλαδή, όταν βάζεις ένα στόχο, γιατί μπορεί αυτός ο άνθρωπος που θέλει να βρει τη γυναίκα της ζωής του, είναι 30 χρονών, ας πούμε, ο Γιώργος, έτσι. στα 14 του χρόνια δεν έπαιζε τόσο μεγάλο ρόλο να την ξεπεράσει. Τώρα παίζει. Οπότε έχει σημασία να ξεπερνάς την περιοριστική πεποίθηση την κατάλληλη στιγμή και για τον κατάλληλο στόχο. Γιατί έτσι γυρίζει σε ενδυνάμωση. Έτσι σου δίνει αυτοπεποίθηση. Γιατί, ας πούμε, αρχίζεις και σκέφτεσαι πώς θα είναι η ζωή σου χωρίς αυτήν. Και από τη στιγμή που θα δεις ότι η ζωή σου χωρίς αυτή τη συγκεκριμένη περιοριστική πεποίθηση είναι κατά πολύ καλύτερη από ό,τι είναι τώρα, τότε αυτό είναι το κίνητρο.
Α, μου άρεσε.
Ναι, και το άλλο το οποίο είναι μία, έτσι, ένα τρίκ που μπορεί να κάνεις στους ανθρώπους για να τους δώσεις άλλο ένα κίνητρο, είναι τι σου κοστίζει αυτό. Δηλαδή, η πεποίθηση ότι είσαι τεμπέλης σου κοστίζει να μην πας να περπατάς, να μην χαίρεσαι την εξοχή, να μην βγαίνεις να δεις τους φίλους σου, να είσαι χοντρός γιατί κάθεσαι σε ένα καναπέ και βλέπεις Netflix από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σου στοιχίζει πράγματα. Οπότε αρχίζεις, δηλαδή ουσιαστικά λες, κοίταξε αυτό και κοίταξε και αυτό. Ποιο είναι το πιο ωραίο? Είναι σαν ένα παιδάκι, όπως είπες, 5 χρονών.
Ο κόστος σκέφτεσαι, ποιο στοιχίζει πιο πολύ.
Έτσι, αυτό είναι. Και αρχίζεις και μετά και το πας και σε βάθος χρόνου. Εγώ έτσι σταμάτησα το τσιγάρο, θυμάμαι. Γιατί είχα πάει στον γιατρό μου και μου έδειξε τα πνευμόνια μου σε 20 χρόνια. Και τελείωσε η υπόθεση, σταμάτησα να καπνίζω.
Αυτό το κόστος είναι κάτι που το αναφέρω, νομίζω, από την πρώτη εκπομπή. Υπάρχει ένα κόστος πίσω από τα πράγματα. Όλοι θέλουμε την επιτυχία, όλοι θέλουμε ο καθένας ό,τι είναι για αυτόν επιτυχία. Αλλά πίσω από την επιτυχία υπάρχει ένα τεράστιο κόστος που πρέπει να πληρωθεί από μας. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Το οποίο είναι άσχημο. Άσχημο. Υπάρχει μία π.χ. ας πούμε, πίσω από την έννοια επιχειρηματίας, ας πούμε, και startupper. Καμιά φορά από τα media βγαίνει μία εικόνα πάρα πολύ λαμπερή, ενώ η αλήθεια είναι πολύ μαύρη και άσχημη. Πολύ μαύρη και άσχημη.
Κοίταξε, τα media συχνά είναι μπορεί να είναι ένας από τους λόγους που οι άνθρωποι έχουν περιοριστικές πεποιθήσεις.
Είναι μαζί και η κουβέντα για το προνόμιο, η οποία ακόμα δεν γίνεται στην Ελλάδα. Όταν ο άλλος ξεκινήσει από μια αφετηρία με προνόμιο, είτε αυτό λέγεται οικογενειακό όνομα, είτε αυτό λέγεται οικογενειακά λεφτά, και το παρουσιάζουν στα μίντια σαν παράδειγμα επιτυχίας, δεν μου λέει τίποτα εμένα. Εμένα θέλω να ακούσω ιστορίες για ανθρώπους που ξεκινήσαν από πολύ πίσω και πάλεψαν στην αρένα με μελανιές και τραύματα. Εκεί να μάθω, εκεί να μου πει κάτι. Εκεί θέλω να καταλήξω. Εκεί υπάρχει κόστος που πλήρωσε ο άνθρωπος αυτός.
Και το θέμα είναι ότι υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις.
Προφανέστατα υπάρχουν.
Εγώ, επειδή σου είπα, έχω ασχοληθεί με startups. Υπάρχουν startups τα οποία οι άνθρωποι που τα ξεκινήσαν δεν είχαν τίποτα, δεκάρα. Και βάλανε 100 ευρώ από εδώ, 100 ευρώ από εκεί, κάνανε crowdfunding, κάνανε οτιδήποτε για να μπορέσουν να επιτύχουν. Και πετύχαν. Μερικοί από αυτούς και μερικές από αυτές πετύχανε. Και αυτά όμως εγώ ποτέ δεν τα έχω δει σε ένα κανάλι από τους ανθρώπους.
Αγνωστά, μήτε τώρα, αυτό είναι για άλλο. Τώρα είναι το να δεν μπορώ, θέλω να μου πεις, όχι, θέλω να μου πεις δύο. Τρία πράγματα που είδες σε αυτούς που πετύχανε από που παλεύανε με τα θηρία και παλεύουν εκεί στην αρένα, που είδες να έχουν κοινά. Ή ένα, ή δύο, ό,τι σου έρχεται.
Λοιπόν, το ένα ήταν πείσμα. Αυτό ήταν πάρα.
Αχ, και εγώ το πιστεύω. Είναι το βιβλίο Grit, όχι True Grit, του Grit είναι ταινία. Grit της Angela Duckworth, που είναι πάρα πολύ βιβλίο.
Θα το ψάξω.
Αυτή πρεσβεύει ότι οι πετυχημένοι άνθρωποι έχουν ένα κοινό στοιχείο, το πείσμα, και χαίρομαι που είπες πρώτο αυτό.
Ναι, γιατί αυτό για μένα ήταν το πιο σημαντικό. Το δεύτερο, το οποίο ακούγεται αρνητικό, αλλά χωρίς αυτό δεν γίνεται, εγωιστές, οι εγωίστριες. Όλοι αυτοί.
Α,
γιατί πιστεύαν στον εαυτό τους. Ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στον εγωιστής με αυτή την έννοια, έτσι. Γιατί εγωιστής.
Κατάλαβα. Ναι, με την καλή έννοια.
Εγωιστές. Εγώ αυτό το πιστεύω είναι σωστό. Δεν πάει να μου λες εσύ ό,τι θέλεις. Γιατί σε πληροφορώ, οι περισσότεροι άνθρωποι σε ένα startup σου λένε γιατί δεν θα πετύχει. όχι τι θα πετύχει. Περισσότεροι. Και είναι πολύ ευχάριστο. Ας πούμε, πολλές φορές ερχόντουσαν και σε μένα και μου λέγανε, επιτέλους ακούμε έναν άνθρωπο που μας λέει θετικά. Γιατί πολύ συχνά, νομίζοντας ότι τους δίνει συμβουλή, τους λες, δεν θα σου δώσει λεφτά η τράπεζα, δεν θα γίνει αυτό για τον τάδε νόμο, δεν θα γίνει... Όλα αυτά είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, μην τα μπερδεύουμε ότι όλα αυτά δεν είναι πραγματικότητα. Αλλά όταν ξαφνικά γεμίζεις έναν άνθρωπο με τόσο αρνητισμό, του σκοτώνεις αυτή την ιδέα την οποία είχε. Αντίθετα, μπορείς να του πεις, κοίταξε να δεις, εξαιρετική ιδέα, θα προχώρα και τα λοιπά. Έχει την προσοχή σου σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή, υπάρχει ο τρόπος που μιλάμε, και αυτό θέλω να το τονίσω τόσο για τις περιοριστικές πεπιθήσεις, όσο και για το οτιδήποτε άλλο. Ο τρόπος που μιλάμε σε έναν άνθρωπο ή και στον εαυτό μας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Μπορούμε τα ίδια πράγματα να τα λέμε με αρνητικό τρόπο και με θετικό τρόπο. Παραδείγματος χάρη, έξω βρέχει. Αυτό είναι ένα γεγονός. Έτσι. Βρέχει έξω, τι να κάνουμε. Λοιπόν, μπορείς να πεις πω θα γίνω παπί, θα γίνω μουσκεμα, τι κατάσταση είναι αυτή, έξω βρέχει. Ή να πεις, βρέχει, πρέπει να πάρω ομπρέλα και τι καλή ιδέα για τις ελιές. Γιατί οι ελιές χρειάζονται νερό αυτή την εποχή. Δηλαδή, ψάχνεις, όπως το λέγαμε πάντοτε, να βρεις κάτι καλό μέσα σε οτιδήποτε. Ουδέν κακό να μην γες καλού. Έχω μανία μητρασχέου σήμερα. Τίποτα δεν υπάρχει άσχημο χωρίς να υπάρχει κάτι καλό μέσα σε αυτό, κάτι όμορφο. Ψάξε να το βρεις. Καταρχήν μας κάνει καλύτερους εμάς, δηλαδή αισθανόμαστε καλύτερα. Γιατί δεν είναι τόσο μαύρα τα πράγματα. Είναι, όπως είπες πριν, τόσο μαύρα απ' έξω ούτως ή άλλως. Οπότε χρειαζόμαστε κάτι πιο
κατήριο. Που είναι. Δηλαδή, δεν πούμε ότι δεν είναι κιόλας, αν είναι δυνατόν. Και μ' αρέσει αυτό το εγωισμός που το μετέφρασες όσοι άνθρωποι που πιστεύουν στον εαυτό τους. Αυτή η εμπιστοσύνη έχει μέσα τη λέξη πίστη. Πίστη, ρε παιδιά. Θέλει πίστη.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και με ρώτησες, υπάρχει άλλο ένα πράγμα το οποίο θα σου πω. Σου είπα ότι είναι πείσμα, είναι εγωισμός και είναι και humbleness, είναι περίεργο, όταν κάνει ταπεινότητα, το οποίο ακούγεται σχήμα οξύμερον, δηλαδή από τη μια είσαι εγωιστής και από την άλλη είσαι ταπεινός. Ναι, είσαι εγωιστής στο ότι πιστεύεις στον εαυτό σου, αλλά είσαι ταπεινός στο ότι δεν ξέρεις τα πάντα. Τα περισσότερα startups τα οποία πετύχανε βρήκαν τους σωστούς συνεργάτες. Δηλαδή, πάω εγώ ή οποιοδήποτε άνθρωπος με μια καταπληκτική ιδέα, είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Αλλά δεν έχω ιδέα από business, δηλαδή δεν έχω ιδέα πώς να κινήσω, να οργανώσω.
Ξέραν τι δεν ξέραν.
Έτσι, μπράβο. Ξέραν τι δεν ξέραν και δεν φοβόντουσαν να το παραδεχτούν. Αυτό είναι το άλλο. Γι' αυτό σου είπα, ήταν ταπεινή στο να ξέρω. Οπότε για μένα αυτό ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και τώρα για να σου πω για περιοριστικές πεπιθήσεις. Όλοι αυτοί είχαν περιοριστικές πεπιθήσεις. Θυμάμαι ένα παιδί. Ένα παιδί μου είχε πει ότι αν δεν πετύχει αυτό, δεν θα μου ξαναμιλήσουν οι γονείς μου. Δηλαδή τόσο πια φόβος αποτυχίας. Δεν πέτυχε. Δεν πέτυχε. Αλλά έκανε κάτι άλλο το οποίο πέτυχε. Έκανε κάτι άλλο το οποίο πέτυχε. Δηλαδή πολλές φορές έχουν περιοριστικές πεπιθήσεις που τους σώζουν. Δηλαδή, όταν η περιοριστική πεποίθηση σε βοηθάει να δεις την πραγματικότητα, αλλά καταφέρνεις να ξεπερνάς το φόβο, τότε γίνεται ενδυναμωτική. Από μόνη της. Δηλαδή αυτό δεν κάνουν όλες αυτές τις μεθόδους ή όλες αυτές τις ασκήσεις για να το βρούνε, αλλά το κάνουν κατά κάποιον τρόπο από μόνη τους. Δηλαδή όταν έχουν φόβο αποτυχίας και σχεδόν είναι ενσυνείδητος, σχεδόν, αλλά όταν έχεις ένα φόβο αποτυχίας, έχεις στο στομάχι ένα σφίξιμο. Όταν λοιπόν ξέρεις ότι έχεις ένα σφίξιμο και είσαι σε επαφή με τον εαυτό σου, τότε θα ψάξεις να βρεις ανθρώπους ή καταστάσεις που σε κάνουν να αισθάνεσαι ασφάλεια. Δηλαδή, αυτό που έλεγα προηγουμένως, κάποιος που ξεκινάει μια εταιρεία, ένα startup και ξέρει ότι δεν είναι καλό στη διοίκηση, θα ψάξει να βρει συνεργάτες, είτε ενσυνείδητα είτε ασυνείδητα, οι οποίοι θα του καλύπτουν αυτό. Και αυτοί ήταν αυτοί που πετύχανε. Όπως λέγαμε και πριν, αυτοί που καταφέραν και βρήκανε συνεργάτες, οι οποίοι συμπλήρωναν ο ένας τον άλλον. Τα τρία πράγματα λοιπόν είναι πείσμα, πρώτο για μένα ήταν το πιο σημαντικό, εγωισμός με την καλή έννοια, δηλαδή εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και ταπεινότητα να ξέρεις ότι δεν τα ξέρεις όλα και να ψάξεις να βρεις συνεργάτες οι οποίοι συμπληρώνουν τις αδυναμίες σου. Αυτά για μένα ήταν η συνταγή της επιτυχίας.
Μου άρεσε πάρα πολύ η κουβέντα, Ελένη.
Σε ευχαριστώ. Και εγώ τη διασκέδασα, μπορώ να πω ότι με ενέπνευσες.
Ελένη, θα κάνουμε και δεύτερο μέρος ή άλλο, τέλος πάντων, σχετικά με αυτό. Γιατί είναι πολλά άλλα που φαντάζομαι. Καλά, είμαι σίγουρη που δεν είπαμε.
Ίσως θα ήταν ενδιαφέρον αν έχεις ερωτήσεις ή κάποιοι ακροατές που θέλουν κάποια συγκεκριμένα θέματα. Και να...
Ωραία, έχει συμβεί αυτό. Να ζητήσουμε να στείλουν ερωτήσεις και θα το κάνω. Απλά να πω λίγο κλείνοντας, γιατί νιώθω την ανάγκη να το πω αυτό. Αυτά όλα, παιδιά, που λέμε τόση ώρα, θέλω να γίνει σαφές ότι μιλάμε για ανθρώπους που δεν αντιμετωπίζουν κατάθλιψη. Για μένα είναι ένα πάρα πολύ ζωτικό, πολύ σημαντικό. Υπάρχουν πολύ κακοί επαγγελματίες εκεί πέρα έξω. Δεν θα πιάσουμε αυτό το θέμα τώρα όμως. Αλλά θέλω να πω ότι να είναι σαφές ότι αυτό που έχεις είναι κατάθλιψη. Και άμα είναι κατάθλιψη, πρέπει να πας σε ψυχίατρο. Έτσι, να το πούμε κι αυτό.
Ναι.
Αυτά που λέμε τόσο ώρα για ανθρώπους οι οποίοι είναι λειτουργικοί.
Έτσι. Ναι, γιατί αυτό ήθελα να σου πω, άμα ας πούμε μιλάμε για φοβίες και όχι για περιοριστικές πεπιθήσεις, τότε ψυχανάλυση. Έτσι, ξεκάθαρο να είναι αυτό. Ναι.
Έτσι. Για ανθρώπους που είναι λειτουργικοί.
Έτσι. Και που έχουν κάποια μικρά εμπόδια να φτάσουν τους στόχους τους. Όχι που έχουν τραυματικές εμπειρίες και χρειάζονται να πάνε σε ψυχολόγο ή σε ψυχίατρο, τότε πρέπει να πάνε σε ψυχολόγο ή ψυχίατρο.
Ακριβώς, γιατί κάποιες φορές κάποια κατάθλιψη μπορεί να είναι η λεγόμενη, ας πούμε, λειτουργική κατάθλιψη. Ή ο άλλος να έχει ξεκινήσει ήδη να μπαίνει στην κατάθλιψη και να μην το έχει πάρει χαμπάρι, να μην έχει επισκεφτεί ειδικό και να νιώθει όλα αυτά, αλλά πρέπει πρώτα να περάσει από αυτόν τον ειδικό και μετά να συμβουλευτεί έναν άλλο ειδικό. Να το πούμε και αυτό, γιατί κάποιες φορές και εγώ, επειδή έχω περάσει κατάθλιψη, να μην είναι προσβλητικό για αυτούς τους ανθρώπους. Για μας δηλαδή.
Εγώ ήθελα να σου πω για περιπτώσεις που είχα, όπου ένας coach ο οποίος ασχολείται θα καταλάβει αν ο άλλος έχει πρόθυρα κατάθλιψη ή είναι μέσα σε κατάθλιψη. Εγώ είχα τρεις περιπτώσεις και τους τρεις τους έστειλα σε ψυχαναλυτή και ψυχολόγο.
Μπράβο. Και...
και μετά το κάναμε παράλληλα. Το κάναμε παράλληλα και οι άνθρωποι αυτοί είχαν δρομακτική πρόοδο, γιατί βοηθιόντουσαν από δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Πλευρές και λέω.
Πολύ χαίρομαι. Ναι. Και έτσι θα κλείσουμε. Η δουλειά είναι του καθενός μας και είναι σκληρή. Κανείς δεν μπορεί να αλλάξει κανέναν άλλον. Ο καθένας μόνο μπορεί τον εαυτό του και το να ζητήσεις βοήθεια είναι τεράστια κίνηση. Τεράστια. Δηλαδή είναι...
Έχεις απόλυτα
είναι έτσι,
δίκιο.
Είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς να ζητήσει βοήθεια. Ναι, είμαι σίγουρη. Ελένη Σκόνδρα, τα στοιχεία της όλα σας τα έχετε στο γιατιόχι.gr. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ
είναι και έτσι αλλαγή του χρόνου και είναι πράγματα για να σκεφτούμε το νέο έτος.
Πάρα πολύ σωστά. Πολύ ωραία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη.
Σε ευχαριστώ πολύ, Δέσποινα, και καλή συνέχεια να έχεις. Και ευχαριστώ και όλους τους ακροατές που έχουν υπομονή. Γεια.
Φιλιά πολλά.